Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 2-декабрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон парламент демократиясының Үзәк Азиядә дә эшли алачагын күрсәткән өчен Кыргызстанга мактау белдерде. Русия Федерациясе Шурасы рәисе һәм Гадел Русия фирқасы җитәкчесе Сергей Миронов Казанга килеп төрле очрашулар үткәрде. Татарстандагы ике урыс төркеме вәкилләре республикада урыс балалары татар телен өйрәнергә тиеш түгелде. Хукук яклаучылар Татарстандагы мәҗбүри ябып тору урыннарында кеше хукуклары бузылу очраклары күп дип белдерә. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бірнеше мүхим хабарының қысқашасын. 2018 елда дүния футбол біріншілігін ойыштыру хақуқын Русия яулады. Ойыннар Қозанда да өтешек. Америка Құшма Штатлары дәулет секретары Хиллари Клинтон Қарғыстанда парламент демократиясын хуплады, Узбекистанда кіші хуқлары тұрышын яқшыртырға шақырды. АҚШ дипломатларының ешірін хатларын дүнияға шығарған Wikileaks сәхифесі Русия хүкіметінің ойышқан жинайетшіл түркімдер білән бәйленіште тұрғанын язып шықты. Хәзір бұл һәм қайбір башқа яңалықлар турында толырақ мәгълүмәт. Халықара футбол федерациясы идарәсе 2018 елғы дөнья футбол біріншілігінің Русиядә үтәчәге турында карар кабул итте. Бу хакта 15 минут элек FIFA президенты Сеп Блаттер белдерү ясады.
2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia.
Идарәнең 22 әгъзасы яшерен тавыш биреп намзатны сайлады. Җиңү өчен Русиянең кимендә 12 тавышны алуы шарт иде. Русиянең көндәшләре Британия, Испания һәм Португалия, Нидерланд һәм Бельгия булды. Уеннарның берлеше Казанда үтәчәк. Тавыш бирүдә Русияне яклап Казанда футбол тарихындагы иң озын уен уйналды. Уен 1 декабрь иртәнге 8-дә башланып 33 сәгать һәм 33 минут барды. Һәм Цюрихта тавыш бирү башланырга ярты сәгать кала тәмамланды. Уенда Татарстан хөкүмәте һәм Казан шәһәр хакимияте такымнары катнашты. Цюрихка Русиядән 30 кешелек вәкилчелек барды. Алар арасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та бар иде. FIFA идарәсе шулай ук 2022 елда дөнья футбол беренчелегенең Катарда үтәчәген игълан итте. Уеннарны уздыру хокукы өчен Австралия, Япония, Көньяк Корея һәм Америка Кушма Штатлары көрәште. АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон бүген Кыргызстан сәфәрен тәмамлап Узбекистанга килде. Кыргызстанда Клинтон парламент демократиясының уңышларын хуплады.
There are many who say parliamentary democracy, true parliamentary democracy.
Үзәк Азиядә яки дөньяның кайбер башка җирләрендә парламент демократиясе уңышка ирешә алмый диючеләр күп булды. Кыргызстан моның киресен исбатлады, диде Клинтон. Бу хакта ул президент Роза Отумбаева белән очрашудан соң журналистларга әйтте. Бу атнада Кыргызстанның 3 сияси фиркасы коалиция хөкүмәте төзергә ризалык бирде. Үзәк Азия дәүләтендә парламент республикасын төзү турында тавыш бирү 2 ай элек узды. Клинтон Кыргызстанга АҚШның хәрби базасы һәм гаскәрләренә урын бирү өчен рәхмәт белдерде. Манас базасы АҚШның Афганстандагы хәрби чаралары өчен мөһим. Узбекистанда АҚШ дәүләт секретары президент Ислам Кәримовны кеше хукуклары торышын яхшыртырга чакырды. Клинтон президент Кәримов шулай ук дини җитәкчеләр, журналистлар һәм хөкүмәттән бәйсез оешмалар вәкилләре белән очрашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары дипломатларының Wikileaks сәхифәсе аша дөньяга чыккан яшерен мәгълүматларына караганда, Русия Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсезлеге өчен көрәшүчеләрне корал белән тәэмин иткән һәм 2008 ел сугышы вакытында Грузиягә каршы башка төрле чаралар күргән. 2007 елның августында АҚШ илчесе Русия күзләү хезмәтләренең АҚШ яклы Грузия президенты Михаил Саакашвилига каршы мәгълүмат сугышы алып бара башлый. Кремльнең максаты Грузияне Евроатлантик карашларыннан арандырып, Русия ягына бору деп язган. Британияның Guardian басмасы язуынча, бу мәгълүматлар яңадан 2008 ел сугышын кем башлаган деген сорауны күн тәртибенә куялы. Шулай ук WikiLeaks мәгълүматларында да Русия хөкүмәтенең оешкан җинаятьчил төркемнәр белән бәйләнештә торуы телгә алынган. Испания прокуроры Хосе Гонзалес Испаниядә 10 еллар Русия мафиясе җинаятьләрен тикшергән вакытта АКШ рәсмиләренә Русия мафия дәүләте, андагы сәяси партияләр оешкан җинаятьчил төркемнәр белән тыгыз бәйләнештә тора дип әйткән. Шулай ук прокурор Русия күзләү хезмәтенең корал сату өчен мафияны куллануы турында да әйткән. Гонзалес премьер-министр Владимир Путинның Лондонда Александр Литвиненконы кем үтерүен белүен телгә алган. Путин моны гайбәт һәм саташу дип атады. Киев үзәгендә яңа салым кодексына каршы урам җыены бүген дә дәвам итте. Сишәмбе көнне Украина президенты Виктор Янукович югары рада кабул иткән яңа салым канунын имзаламыйча аңа вето салды. Канун өлгесе үзгәрешләр кертү өчен кире парламентка җибәрелде. Әмма бүген бәйсезлек мәйданына чыккан эшкуарлар канунның үзгәртелүен түгел, ә яңадан язылуын таләп итте. Бүген югары рада президент тәкъдим иткән үзгәрешләр кертелгән яңа салым кодексын хуплады. Астанада Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы саммиты тамамланды. Кичә саммитта чыгыш ясаган АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон әгъза илләренә Афганстан белән шикләрне ныгытырга чакырган иде. Җыенда тикшерелгән мәсьәләләрнең берсе шулай ук Таулы Карабах низагын чишу юллары булды. Азербайҗан президенты Илхам Алиев солых сөйләшүләренә әзер булганын һәм аларның кыска вакыт эчендә тәмамланырга теләвен белдерде. Россия президенты Дмитрий Медведев Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының эш ысулларын яңартырга чакырды. Катнашучы илләр саммитны йомгаклау декларациясе турында озак килешә алмады. Әлеге саммит оешманың соңгы 11 елда булган иң зур җыены, анда 28 дәүләт башлыгы катнашты. Бурятиядә бер хәрбинең үлемен тикшерү өчен җинаять эше ачылды. Россия прокуратурасының тикшерү комитетының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, 21 ноябрь көнне Улан-Удэ шәһәренең бер хәрби бүлегендә өлкән сержант Ленар Фаттахов Василий Фадин исемле хәрбине кыйнаган. Алган җәрәхәтләрдән Фадин бер атнадан хастаханәдә үлгән. Фаттахов үз гаебен таныган дип хәбәр ителә. Сержантка вазифасын кулланып, кеше сәламәтлегенә үлемгә китергән зур зыян салуда гаепләү белдерелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Федерация Шурасы рәисе һәм Гадел Русия фирқасы җитәкчесе Сергей Миронов Казанга килеп төрле очрашулар үткәрде. Татарстандагы ике урыс төркеме вәкилләре республикадагы рус балалары татарча өйрәнергә тиеш түгелде. Бу һәм башка темаларга без АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның Кыргызстан сәфәре турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Рәсми сәфәр белән бүген Кыргызстан башкаласы Бишкәккә килгән АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон парламент демократиясының Үзәк Азиядә дә эшли алачагын күрсәткән өчен Кыргызстанга мактау белдерде. Клинтонның Үзәк Азия сәфәрен Мәтин Карышмас күзәтә.
Европа ибенлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Казахстандагы саммитына катнашкан Хиллари Клинтон бүген рәсми сәфәр белән Кыргызстанда булды. Клинтон Үзәк Азияда беренчеләрдән булып парламентар демократия системына күчкән Кыргызстанны мактады. Парламентар демократияның Үзәк Азияда һәм дөньяның башка илләрендә чын мәгънәдә дәвам итә алмаячагы турында шактый күп кеше сөйләде. Ләкин без бу фикер белән килешмибез. Аны эшләй алачагын Кыргызстан испатлады дип уйлыйбыз, диде. Клинтон бу сүзләрне үстәп, демократия, кеше хуклары һәм әлземсивиз җәмәгатьчелек илнең тотырыклы булуын тәэмин итәчәк, диде. Бу сүзләрдән соң үз чыгышында Кыргызстан президенты Отымбаева илнең авыр көннәрендә яклау күрсәткән өчен АКШка рәхмәт әйтте. Клинтон сәфәре алдыннан сайлауда күпчелек тавызыя алмаган сәяси партиялар, социал-демократ республика һәм атамекан партияләре коалиция хөкүмәтен төзү турында килешкәннәр иде. 10 октябрьдә узган сайлау белән Кыргызстан Үзәк Азиядә парламентка нигезләнгән демократияга күчкән беренче ил булды. Кыргызстан 2001 жылда АКШ-ка Бишкектеги Манас Хавалынын Transit uzak bularak kullanırga ruhsat etken idi. Afganistan'da harbiler için kerek yaraklar bu uzak aşa jiberile. AKŞ Devlet Sekreteri Hillary Clinton şulayı Kırgızstan'ga harbi bazanı kullanırga ruhsat etken için de rahmet etti. Kırgızstan Prezidenti Otunbayeva hava bazasının terörga karşı küreşke zor ulus kirtuğun iske tüşürüp harbi bazanın kileşegi turunda kararının yana hükümet tarafından haliteleşegine etti. Кыргызстан парламент демократия системасына күчсе дә, илдә тотырыклык урнашты дип әйтеп булмый. Иминлек проблемасы әле дә зур куркыныч булып тора. Соңгы көннәрдә полиция белән сугышчылар арасында бәрелешләр булып алган иде. Полиция узган атналарда илнең көньягындагы О шәһәрендә 9 кешене кулга алды. Полиция кулда ясалган шартлаткычлар белән кулга алынган террорчыларның ил буйлап террор һөҗүме оештырырга планы булуы турында белдерде. Бу атна сишәмбе көнне Кыргызстан башкаласы Бишкектә булган шартлауда исә 2 полиция хезмәткәре һәм 1 шәфкать туташы яраланган иде. Хакимият һөҗүмне оештырган кешеләрнең Афганистан кебегилләрдә террорчылар лагерьларында махсус күнегүләр үтүен белдерә. İldə terör qorxunuşu haqqında burçluğun əkkən Otunbayeva sözün bulay davam etdi.
Мы думаем, что театр действий перемещается на север Афганистана.
Сугыш уйына әкренләп Афганистанның дөньягына, Таҗикстан һәм Кыргызстан шигенә таба хәрәкәт итә дип уйлыйбыз. Бу бушлыкны арттыра. Безнең вазифа шик буйларын яхшы саклау. Һәм без бу хакта эшли башладык та инде, диде.
И мы над этим работаем в эти дни.
Клинтон сәфәрен Кыргызстаннан соң Үзбекстанга дәвам итәчәк. Ул билдә президент Ислам Кәримов һәм җирле кеше хуклары активистлары белән очрашачак.
АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның Үзәк Азия сәфәрен Мәтин Карышмас күзәтте.
Азатлык радиосы.
Дөнья хәлләреннән Татарстандагы вакыйгаларга күчек. Русия Федерация Шурасы рәисе һәм Гадел Русия фирқасы җитәкчесе Сергей Миронов Казан сәфәре барышында Татарстан белән төрле яклап танышырга тырышты. Башта ул республика президенты Рустам Миңнеханов белән очрашты. Парламентта җәмәгатьчелек вәкилләре сорауларына җавап бирде. Шулай ук аның студентлар һәм театр әһелләре белән күрешүе каралган. Айрым алганда, Дәүләт Шурасында булган очрашуда ул Русия төбәкләрендә президент атамасын бетерү, милли мәгарифне чикләүче канун һәм башка карарлар турындагы сорауларга да җавап бирде. Аның белән очрашуда булган Дәүләт Шурасының фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев рәсми рәвештә Русиядәге 3-нче кеше саналган Сергей Мироновтан матур сүзләр түгел, мәсьәләләрне шишу юлларын көткән идек диде. Разил Вәлиев Дәүләт Шурасында булган очрашу турында Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимировага сөйләде.
Федерация Советы рәисе Сергей Михайлович Мироновның бу Казанга беренче мәртәбә килүе үзедә борчылып та дулкынланса килдем дип әйтте. Ул чыннан да шулай булырга тиеш, чөнки аның Татарстанга карата мөнәсәбәте бик төрле булды заманда. Татарстан белән Россия арасында шартнама дигән вакытта да ул каршылыклы фикерләр әйтте. Бу шартнаманы хәтта кирәк булмау турында да кисәтте. Әмма кем булары бер нәрсә, закилгәч без аңа инде белгәнең үз авызыннан безнең борчыган сорауларга җаваплар иштегә тирәгән идек. Һәм безгә ул андый мөмкинлек бирде. Без Татарстан Дәүләт Советында аның белән очраштык, ул шактый язганга башланыдык, сөйләде. Аннан соң инде безнең сорауларга җаваплар бирде. Менәңә билгеле инде, иң беренче чиратта бүгенге көндә Россиядә милли мәгарифне торышы турында сорау бирдем, һәм ул мәсьәләне ничек хәл итү юллары турында сораштым. Әлеге дә баягы 309-нчы закон белән мәгариф министрлыгының бердәм дәүләт имтиханын бар тик рус телендә генә бирү хакындагы приказының Россия Конституциясына тәңгәл килү килмәвенә үзенең мөнәсәбәтен әйтүен сорадым. Ул матур гына җавап бирде, әмма ләкин конкретикадан төгәл җаваптан качты. Сәясәтчеләрчә, дипломатларча, аңа башка сораулар да бирүчеләр булды. Әлеге дә баягы Россия субъектындагы, Россия төбәкләрендәге иң югары вәкаләтле вәкилнең вәкаләтле җитәкченең исемен алыштыру мәсьәләсендә, мәсәлән, Татарстанда, Башкортстанда, башка милли республикаларда президент исемен бетерү күздә тотыла бит. Аңа без үзебезнең сорауларыбызны шушы хакта бирдек. Бу мәсьәләдә ул шоқ деген қызықты фикрлер айтты. Белгілі есімдер қабатлануға тиісті, әмбілекен әрбір республиканың өзінішәлікті есімдерін беру мүмкінлігі қалдыруына тақдим еттігін айтты. Мәселен, Башқұртстанда Дәулет Советі парламент құрылтай деп атала. Башка республикада шулай ук мондай үзенчәлекләр исемләре бар. Андый үзенчәлекләр булырга тиеш дип әйтте. Әмма ләкин инде аның тілте белән аңлашылып тора. Ул һич кенә дә республикаларда республика җитәкчеләре президент дип аталуны хупламый. Шулай ук, димәк, бу уртак бер фикер. Аннан соң ул бик нык зарланды. Телевидениедагы бузыклыклар турында, андагы яш буынны тәрбиялеүгә бик тә тискәре ягынты ясый торган фильмнар күрсәтелүе турында. Безне бик нык бу гаҗәпләндерде билгеле, чөнки Сергей Михайлович Миронов ул Россиядә дәрәҗәсе ягыннан 3-нче урындагы кеше, 1-нче урында президент, 2-нче хөкүмәт рәисе, 3-нче ул. Россиянең 3-нче кешесе Россиянең бер төбәгенә, республикасына килеп, безнең хәлләребез начар дип сөйләп утыруы бик сәер дә, чөнки ул мәсьәләне ул безгә сөйләп зарланып утырга тиеш иде, ул мәсьәләне ул хәл итәргә тиеш иде. Алар шул дәүләт думасында һәм федерация советында нинди булса карар яисә закон кабул итеп, бу нәрсәне бик тиз генә хәл итә алалар. Димәк, анда яисә мондый теләк юк, яисә уртак бер фикер юк. Менә шушындый авыр очрашу булды. Ул үзе болай үзен демократларча тотты, сөйләве бик аның иркен, теле телгә якмый, матур сөйли. Әмма ләкин матур сөйләү, дөрес сөйләү ул бик тә кирәк нәрсә. Сүз ерге кирәк, сүзнең матурлыгы кирәк. Әмма ләкин әгәр дә шушы сүзләр артында конкрет гамәлләр дә торса, тагын яхшырак булыр иде.
Мен бу милли мәгариф мәсьәләләрен шишкәндә, сез Сергей Мироновның ничектер аңлавына өметләнәсезме? Аңлыйм ул менә милли мәгарифнең хокуклары кысылуын, аның үзенең позициясе ничегрәк? Сездегезме бүген очрашуда?
Сергей Мироновны без бин шахты күптәннән беләбез. Аның эшләгән эшләрен, гамәлләрен карап барабыз. Инде кабатлап әйтәм, аның сөйләгән сүзләре, аның позициясе күп дәрәҗәдә безгә якын. Мәсәлән, әлегә дә баягы бердәм дәүләт имтиханына ул баштаннан ук каршы булды. Бердәм дәүләт имтиханы безнең мәгарифнең ул тамырына балта чаба торган нәрсә дип әйтте. Моны дәлилләргә тырышты. Бу яктан аның белән без фикерләребез шактый тәңгәл килә. Билгеле, ул милли мәгариф фикерсенә бераз тагырак карый, әмма ләкин барыбер Россия җитәкчелегенең гомуми фикереннән аның фикере шактый аерылып тора. Ул милли телләр үсәргә тиеш, сакларга тиеш дип саный. Әмма ләкин фикерләр бик матур аның. Фикерләр янында әйткәнемчә, тагын бер кабатлап әйтәм, аның гамәлләре дә шул дәрәҗәдә матур булса, аның нәтиҗәсе булыр иде.
Сергей Миронов башта нефть турында сөйләште, президент белән салымнар турында, сәясәт турында сөйләшеп алды Дәүләт Шурасында. Бүген кич ул университетта климатның үзгәрүе турында нотык белән чыкмакчы, кичен театр әһелләре белән очрашырга җыена. Программасы шундый төрле, моның килүен нәсә белән аңлатырга, ни өчен килә һәм ни өчен үзен шундый программа белән күрсәтә? Әтә бу сәяси кампанияны фиркасын куәтләндерергә җыенамы? Ничек уйлыйсыз? Ни өчен килде
ул? Ул үзенең чыгышында, Дәүләт Советындагы чыгышында, очрашу вакытында бу хакта әйтте. Минем Татарстанга беренче мәртәбә килүем, минем Татарстанны беләсем, өйрәнәсем килә. Татарстан минем өчен бик тә кызыклы республика дип әйтте. Әгәр дә инде белергә теләй икән, билгеле инде аның төрле сферларны, төрле даирәләрне өйрәнүе, алар белән очрашуы бик тә табигый хәл. Аннан соң үзе дә ул шундыйрак кеше бит. Ул бик күп кырлы кеше. Аның белүемчә, 7 югары белем бар дип әйтәләр газетәдә булса. Димәк, ул барысын да белергә, барысын да күрергә омтыла. Әмма ләкин максаты минем буемча болайдыр аның. Билгеле, һәр кем инде үзенең урынын ныгытасы килә, үзенең позициясен ныгытасы килә. Дәүләт органында булырақмы, сәясәтче булырақмы? Ул бит инде Справедливая Россия дигән партиянең җитәкчесе. Ә безнең республикада бу партиянең позицияләре урынында бик үк югарыда түгел дип әйтердем мин. Ул аны да максат итеп куя торгандыр. Аннан соң безнең илебездә көннән-көн унитаризм төсмерләре арта бара, власть хакимият бер кулга көннән-көн ныграк күчә бара. Бәлки аның менә бу закон чыгару органы Федерация Советының да шулай ук көчен арттыру нияте бардыр. Гомумән, ул әле бу беренче килүе ни әйтсәң дә аның бу танышу. Танышу бу визиты, танышу сәяхәте дип әйтер идем мин. Ул безгә вәгъдә бирде, мин озакламый тагын бер җыелышлы, бер зур бер форумны, күчмә форумны Казанда үткәрергә җыенам. Һәм без анда инде тагын да тирәнрәк проблемаларга, тагын да тирәнрәк кереп, проблемаларны тагын да киңрәк кулачлап, тагын сөйләшүләр алып барабыз дип әйтте. Димәк, аның Татарстан белән элемтәләрне ныгытасы һәм Татарстан белән бергә-бергә эшлисе килә дип мин аңладым.
Татарстан Дәүләт Шурасының фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр komissiyasi raisi Rozil Valiyev bilan xabarchimiz Bika Temirova so'rashdi.
Ozodlik radiosi.
Tatariston maktablarida o'ris tili ismli jamg'iyat ham respublikadagi o'ris madaniyati birlashmasi vakillari Tatariston ma'rif ham fan ministri Albert G'ilmiddinov bilan uchrashuv vaqtida o'ris bolalarini tatar tili o'qituvga zorlangan. Ular fikrincha ota-onalari qarshi bo'lsa, maktabda o'ris bolasini majburiy tatar tilini to'g'irga kerak to'g'il. Ministr esa Tataristonda konstitutsiya negizinda ikki tilda bir tegiz o'qitiluvini aytgan. To'liroq aytib Landish Xarasi va Suli.
Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гылмәддинов белән очрашуга урыс мәдәният үзәге җитәкчесе Александр Салагаев, аның урынбасары Михаил Шиглов, урыс фольклоры белгече Людмила Лучева, үзәк методисты Александр Смирнов һәм Регнум агентлыгы журналисты Лёмин барган. Алар исә министрга республикадагы 16 мең кешенең бүгенге укыту белән канагат булмавын җиткергән. Бу хакталар үзләренең интернет сәхифәләрендә дә язганнар. Анда исә министр белән сөйләшүнең аудиосы да куелган. Шиглов исә ата-аналар урыс теленә күбрәк игътибар беру өчен ничек татар телен өйрәнүдән баш тартырга була дип кызыксынуын әйткән. Шиглов сүзләренчә, мондый мөрәҗәгать белән чыгучы ата-аналар урыслар гына түгел, татарлар арасында да бар. Шулай ук ул кайбер татар җәмәгать эшлеклеләренең дә аларны яклавын әйтә.
Надо сказать еще тоже, это правда, что русско-язычная часть населения на
Урыс халкы бик басынкы, бигрәк тә Татарстанда татар теле совет заманында кысылган дип яклаучылар күп. Мине хәтта татар милли җәмәгатьчелеге вәкилләре Фәндәс Сафиуллин, тагын Индус Тахиров буга яклап чыкты. Алар да татар телен барсына да мәҗбүри укытырга түгел, ә татарлар арасында сыйфатлырак өйрәтергә кирәк дип килешә.
А среди татар внедрять татарский язык более качественно, более на высоком уровне.
Ләкин Шиглов сүзе белән Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гылмәддинов килешмәвен әйтте, шулай да ул урыс теле мөһим булуына сызыклады.
Никогда ни разу ни в чем мы в министерстве образования не делали.
Бер кайчанда министрлык Татарстанда урыс телен укытуны азайтуга ишараләгәне булмады. Без урыс теленең Русияның бер аерылгысыз өлеше икәнен таныйбыз. Урыс теле дәүләт теле булуын беләбез. Урыс телен югары дәрәҗәдә белү ул көндәшлеккә сәләтне арттыруның бер билгесе. Чөнки мәктәпнең төп бурычы баланы тормышка өйрәтү, әмма урыс телен яхшы белми торып моңа ирешү мөмкин түгеллеген мин яхшы аңлыйм.
Грамотного, уверенного владения русским языком это будет чрезвычайно сложно.
Министр Гылмәддинов әйтүенчә, югарырак сыйныфларда Татарстан мәктәпләрендә урыс теленә күбрәк игътибар бирелә.
Но по мере продвижения к старшим ступеням
югарырак сыйныфларда бар фәннәрендә шул исәптән татар мәктәпләрендә дә урыс телендә укытуга өстенлек биреләчәк, чөнки бу көндәшлеккә сәләтне арттыру белән бәйле. Ләкин Гылмәддинов сүзләренчә, балалар бакчаларында кечерәк сыйныфларда республикадагы барлык балалар да милләтенә карамастан татар һәм урыс телен бер тигез дәрәҗәдә өйрәнергә тиеш булачак, чөнки бу конституциядә язылган.
Я считаю, вот, что нам очень повезло, что мы живем на земле Татарстана. Особенности, которые являются...
Без ике милләт, ике мәдәният булган Татарстанда яшибез, сез дә акыллы кешеләр һәм конституцияны истә тотарга кирәклеген аңлыйсыз. Телләрнең тигезлеге Русия конституциясенә дә карый.
Кстати, в полном согласии с Конституцией Российской Федерации.
Гылмәддиновның Татарстан Конституциясы турындагы сүзләренә карата Шиглов һәм башка килгән вәкилләр, хәтта парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның документның камил түгел дип әйтүенә ишарәләделәр. Урыс милләтчеләре сүзләренчә, урыслар татар телен өйрәнмәгәннән татарлар берни югалтмый, киресенчә файдага гына булырга мөмкин. Шулай ук алар урыс теленә вакыт аз бирелү сәбәпле аны өйрәнү сыйфаты начарлана дип белдерде. Гылмәддинов исә балалар татар һәм урыс телен, ягъни күбрәк тел белгән саен үсеш алуын әйтте. Урыс телен өйрәнү сыйфаты начарлануы сәгатьләр аз булуыдан түгел, ә укытучыларның начар укытуыннан булуын искәртте һәм татар теле белән дә нәкъ шундый хәл күзәтелүенә ишарәләде. Министр сүзләренчә, хәзер өмет киләчәк программасында ул инде әзер дияргә була.
Стратегия полностью завершена.
Стратегия эшләнеп бетте, ул барлык министрлыкларда килештерелде, киләсе елга бюджеттан аңа шактый акчалар бүленәчәк, шуңа ул бик мөһим. Документ президент карары белән түгел, ә министрлар кабинеты тарафыннан кабул ителәчәк. Хәзер ул премьер министрга тапшырылган.
И сейчас этот документ на самой финишной стадии, значит, на рассмотрение премьер-министра нашей страны.
Кылмытдинов менен ушрашуудан Орус жамгыяты вакиллери канагатсыз калган. Хазыр бу хакта алардын интернет сахифаларында кызуу фикир алышуу бара.
Рус жамаатчылыгы вакиллеринин Татарстан Магариф һәм фән министры Альберт Кылмытдинов менен ушрашуу турунда Ландыш Харасова сүйлөдү.
Азатлык радиосу.
Известия газета Русия яшьләр эшләре федераль агентлык башлыгы Василий Якименконың җинаятьчел дөнья белән бәйләнеше турында язып чыкты. Известия язуынча, заманда Шоллыны дер селкеткән җинаятьчел төркем курган Акбар ширкәтен оештыручылар арасында Русияның әлеге югары түрәсе дә булган. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Райнур Шакир.
Известия газета хабарына караганда, ширкет оештыручылары арасында Василий Якименко белән бердән тагын 5 кеше исәпләнә. Аларның күпчелеге Шаллының 29-нчы комплекс җинаятьчел төркеме лидерлары булган һәм авыр җинаять эшендә гаепләнеп хөкемгә тартылган. Заманында исемен Шаллыда гына түгел, ил буенча да ишетелгән җинаятьчел төркем үз эшен 90-нчы елларда җирле базардагы сатучылардан акча талап башлый. Бандитлар үзләрен санламаган сатучыларны күп уйлап тормыйча башларын һәм кул бармакларын кисеп юкка чыгара бара. Известияның Татарстан милициясе мәгълүматларына нигезләнеп язылган хәбәренә караганда, Шаллы җинаятьчел төркеме алга таба КАМАЗның яртысын диярлек үз карамагына ала. 1990 елда төркемдә 1000гә якын кеше исәпләнә һәм Алабуга, Бүгелмә кебек Татарстанның кайбер районнарында үз көчен сиздерә башлый. Алга таба 29-нчы комплексының башлыклары Мәскәүгә күченә. Ул вакытта төркемнең еллык киреме 10нчы миллион доллар белән исәпләнә. Төркемнең таркалуы 2001 елда башлана. Русия һәм Украинадагы кулга алулар нәтиҗәсендә мәхкәмә эскәмиясенә дистәләрчә төркем әгъзасы утыртыла. 2006 елда Татарстан Югары суды 33 җинаятьчене узак вакытка ирекләреннән мәхрүм итә. Газет хәбәренә караганда, Русия яшьләр эшләре федераль агентлык башлыгы Василий Якименконың исеме Шаллы җинаятьчел төркеме корган ширкәт кешеләре арасында урын ала. Федераль агентлыкның матбугат үзәгеннән Акбарс ширкәтендә телгә алынган үз җитәкчеләренең исеменең канунсыз булуын, ширкәтне оештыручыларның Якименконың паспорт мәгълүматларыннан гына файдаланган булулары турында әйтелә. Русия спорт, туристы һәм яшьләр сәясәте министры Виталий Мутко Василий Якименконың җинаятьчеләр корган ширкәт белән бәйләнеше булуы турындагы хәбәрләрнең дөреслеккә туры килеп килмәвен тикшергә кушкан дип белдерә Известия газета. Шунысын да әйтергә кирәк. 2 декабрьдә сәгать 12-дә газета.ру интернет сайты редакциясендә аның белән алдан килешенгән онлайн интервью булырга тиеш иде. Әлеге интернет сайты хәбәренә караганда, аңа атап 400-дән артык сорау килгән булган. Ләкин Василий Якименко бу вакытта ашыгыч эш киңәшмәсе булуын сәбәп итеп күрсәтеп, онлайн интервьюдан баш тарткан.
Русия яшьләр эшләре федераль агентлыгы башлыгы Василий Якименконың Татарстандагы җинаятьчел төркем белән бәйләнеше турындагы хәбәрләргә Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир тукталды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org
azatlyk.org
Хукук яклаучылар мәҗбүри ябып тору урыннарында кеше хукуклары бузылу очраклары күп дип белдерә. Мисал өчен Менделеевский һәм Әлмәттә вакытлыча ябылуга эләккәннәр иң төп санитар таләпләрдә үтәлмәгән бүлмәләрдә тора. Мәҗбүри ябылу урыннарында кеше хукукларын саклауны күзәтүче иҗтимагый комиссия 2 еллык эшенә йомгак ясады. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Казан хукук яклау үзәге хезмәткәре Лидия Чуприна мәҗбүри ябып тоту урыннарының кайберләрендә чәчләрен үрә торырлык хәлләр бар дип әйтә. Алар әле күптән түгел генә Әлмәттәге милиция бүлегенә караган вакытлыча ябылу урынын күреп кайтканнар. Чуприна Татарстанның нефтьчеләр башкаласы өчен бу урыннар төс түгел икәнлеген әйтә.
Я еще ни разу не видела такого. Это когда стены отделаны под шубу, Мин андай хәлләрне бер кашында күргәнем юк иде. Анда инде күптән тыелган булуга карамастан, дивар сөялеп булмаслык шәнишкеле итеп эшләнгән. Камерада өстел, урындык, тәрәзә, һава алыштыру җайланмалары бөтенләй юк. Бәдрә фурнына каты кагаз белән капланган шиләк тора. Ашауга килгәндә тота торган сабы сындырып алынган кашыклар белән ашыйлар. Камерада су да, утырырга урын да юк. Бу хәлләр кешеләрне мыскыллау булып тора.
Ложками, у которых черенки отломлены. Вы можете себе это представить? Понимаете, если в камере нет ни воды, нигде не сесть, это унижение человеческого достоинства.
Дөрес бу хәлләрдән соң Эчке эшләр министрлыгы әлмәттәге вакытлыча ябып тору урыннарын төзекләндерү өчен акча бүләргә вәгъдә иткән. Узган елның көзендә мәҗбүри ябылу урыннарында кеше хокуклары саклануны тикшерүче комиссия Казан Эчке эшләр идарәсенә караган махсус ябылу урынында спецприемникта булып, андагы җитешсезлекләрне ачкан булган. Комиссиягә төзекләндерү өчен күпме эш башкарырга кирәклеген исәплибез дип җавап биргәннәр.
Были в Менделеевске. Вот смотрите, строят рядом.
Без Менделеевске да булдык. Анда автоинспекция идарәсенең икенче бинасын төзеп яталар. Миңа калса, Менделеевске алай зур район түгел. Анда автоинспекцияны кирәгеннән артык җәйелдерү кемгә кирәк булгандыр. Әмма вакытлыча ябып тору урыны коточкыш хәлдә. Анда тәрәзәләр юк, диварлар шулай ук сөяле булмаслык. Башлык урынбасары әз булса да төзекләндерү өчен күпмедер акча бүленәчәк дип вәгъдә итте.
В таком случае можно будет делать ремонты.
Әмнә Казанда хәлләр алай ук начар түгел икән. Министрлыкның үзендәге вакытлыча ябып тору урынын Чуприна евростандартларга туры килә ди. Бу урыннарны карарга барачаклары турында комиссия бер көн алдан хат җибәреп кисәтә торган булган. Шуңа мөгаен без караган бүлмәләрдә кеше алай күп түгел иде ди Чуприна. Алдан кисәтүне ул үзләренең ялгышы дип исәпли. Соңгы вакытта колонияләрдә хәлләрнең уңай якка үзгәрә башлаганын әйтә. Әмінә икенче колонияда булғанда, ябылудағылар ризықларының сифатына зорланған. Комиссия вәкилләре ул бурданы күріп, қобып қарарға да жүрәт итмәгәннәр. Комиссия күргәннәрне Русиядә кеше хокуклары өчен җаваплы вәкилгә җибәреп торган. Казан хокук яклаучылары әз булса да үзгәрешләргә өметләнә. Комиссияның 2 еллык эшенә хисап ясаганда Татарстан прокуроры урынбасары Фәрит Захидуллин дә катнашкан. Ул ябылу урыннарындагы хокук бозылулар турында прокуратурага хәбәр итеп торуны сораган. 2 ел буе әлеге җәмәгать комиссиясендә эшләгән Казан хокук яклау үзәге вәкиле Лидия Чупринаны да, үзәк җитәкчесе Игорь Шолоховны да чираттагы икенче чакырылыш комиссиясенә кертмәгәннәр. Шолохов моңа кадәр эшләгән төркемнең башлыгы иде. Казан хокук яклау үзәге сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, формаль сәбәпләр тапканнар.
Казанский правозащитный центр юридически это местная.
Казан хокук яклау үзәге җирле иҗтимагый оешма. Шолохов белән Чуприна җирле оешмадан тәкъдим ителде. Федераль канунларга күрә җәмәгать күзәтү комиссиясенә төбәк, төбәк ара, я булмаса федераль иҗтимагый оешмалар гына үз намзәтләрен тәкъдим итә ала.
Только общероссийские, межрегиональные и региональные организации.
Шулай да Мөхәммәтҗанов соңгы вакытта Казан хокук яклау үзәгенең милиция башбаштаклыкларын фаш итүенең дә эссез булмавын кире какмый. Федераль канунлар шул ук үзгәрмәгән, ә моңа кадәр булган комиссиягә кергәндә формальлекләр беркемне дә кызыксындырмаган булган. Чираттагы комиссияга расланган 14 кеше арасында Агора халыкара хокук яклау ассоциациясе вәкиле Герман Алёткин һәм Владимир Рубашны да кергән. Алар безнең кешеләр һәм алар аша ябылу урыннарындагы хәлләрне контрольдә тотачак без, ди Мөхәммәтҗанов. Мәҗбүри ябылу урыннарында кеше хокуклары саклануны күзәтүче иҗтимагый комиссия Татарстандагы бөтен колонияләрен тикшерү барганда ябып тору урыннарын һәм милицияга караган 34 вакытлыча ябып тору урыннарын тикшергән.
Татарстанда хукук яклаучылар хисабы белән Казандагы хәбәрчебез Наил Ялан таныштырды.
Ozatlık dolkunlarında gün sayın sonu haberler hem dünya hallerine kuzetuler, Tatar Başkır Dünyası yanılıkları hem bilgiçler bilen engemeler tınlağız.
Ozatlık.org
Şimbe günü Ozatlık uzı barışat nağa yumğaq yası, yekşembe günü Kazan Studiyesi tügerek üstel siloşuyuna şaqıra. Ozatlıktan ayrılmağız.
Ozatlık.org
Бүгінгі программа біздің екінші үлішінде Башқұртстан Татарстанның Рубин тақымына ұқшаш күшлі футбол клубы түзірге жиыны. Қозанда Алтын Урда шыры турында Татар тарихы китабы жәмәғатшілікке тәқдим етілді. Оренбур Татар дәулет драма театры Кәрим Түнчөрінің тутыйқыш спектаклін сәхнеге шығарды. Ижаудағы Татар мәктәбінде қоз үмәсі өтті. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон бүген Кыргызстан сәфәрен тәмамлап Үзбәкстанга килде. Кыргызстанда Клинтон парламент демократиясының уңышларын хуплады. Бу атнада Кыргызстанның үч сәяси фиркасы коалиция хөкүмәте төзергә ризалык бирде. Клинтон Кыргызстанга АКШның хәрби базасы һәм гаскәренә урын бирүе өчен рәхмәт белдерде. Манас базасы АКШның Афганстандагы хәрби чаралары өчен мөһим. Үзбәкстанда АКШ дәүләт секретары президент Ислам Каримовны кеше хукуклары торышын яхшыртырга чакырды. АКШ дипломатларының Wikileaks сәхифәсе аша дөньяга чыккан яшерен мәгълүматларына караганда, Россия Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсезлеге өчен көрәшүчеләрне корал белән тәэмин иткән һәм 2008 ел сугышы вакытында Грузиягә каршы мәгълүмат сугышы алып барган. Испания прокуроры Хосе Гонзалес шулай ук Испаниядә 10 еллар Россия мафиясе җинаятьләрен тикшергән вакытта АКШ рәсмиләренә Россия мафия дәүләте андагы сәяси партияләр оешкан җинаятьчил төркемнәр белән тыгыз бәйләнештә тора дип әйткән. Шулай ук Прокурор Русия күзләү хезмәтенең корал сату өчен мафияны куллануы турында да әйткән. Бу хакта да Wikileaks сәхифәсендә мәгълүматлар дөнья күрде. Путин моны гайбәт һәм саташу дип атады. Киев үзәгендә яңа салым кодексына каршы урам җыены бүген дә дәвам итте. Сишәмбе көнне Украина президенты Виктор Янукович Югары Рада кабул иткән яңа салым канунын имзаламыйча аңа вето салды. Бүген Югары Радада президент тәкъдим иткән үзгәрешләр кертелгән яңа салым кодексы хупланды. Астанада Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы саммиты тәмамланды. Әлеге саммит оешманың соңгы 11 елда булган иң зур җыеннан анда 28 дәүләт башлыгы катнашты. Катнашучы илләр саммитны йомгаклау декларациясе турында узак килешә алмады. Бурятиядә бер хәрбинең үлемен тикшерү өчен җинаять эше ачылды. Россия прокуратурасының тикшерү комитетының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Улан-Удэ шәһәренең бер хәрби бүлегендә өлкән сержант Ленар Фаттахов Василий Фадин исемле хәрбине кыйнаган, алган җәрәхәтләрдән Фадин бер атнадан хастаханәдә үлгән. Халыкара атом энергиясе идарәсенең Венада ачылган утырышында Иранның атом программасы турында сөйләшүләр бара. 8 ел дәвам иткән тикшерүләрдән соң идарә Иранның атом программасы максатын белә алмады. Тәхран программының мақсаты тыныш дип белдерә. Һәм Казан ишендә кызыклы яңалык, Халыкара футбол федерациясе идарәсе 2018 елгы дөнья футбол беренчелегенең Русиядә үтәчәге турында карар кабул итте. Идарәнең 22 әгъзасы яшерен тавыш биреп намзатны сайлады. Җиңү өчен Русиянең кимендә 12 тавышны алуы шарт иде. Уеннарның бер өлеше Казанда үтәчәк. Тавыш бирүдә Русияне яклап Казанда футбол тарихындагы иң озын уен уйналды. Уен кичә иртәнге 8-дә башланып, 33 сәгать һәм 33 минут барды. Һәм Цюрихта тавыш бирү башланырга ярты сәгать кала тәмамланды. Уенда Татарстан хөкүмәте һәм Казан шәһәр хакимияте такымнары катнашты. Цюрихка Русиядән 30 кешелек вәкилчелек барды, алар арасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та бар иде. ФИФА идарәсе шулай ук 2022 елда дөнья футбол беренчелегенең Катарда үтәчәген игълан итте.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Шулай итеп 2018 елгы дөнья футбол беренчелегенең Русиядә үткәрү карары уенның бер өлешен Казанда да үткәрү мөмкинлегенә юл ача. Ул арада Башкортстан Татарстанның Рубин футбол такымына охшаш көчле футбол клубы төзергә җыена. Әлегә уенчылары да тренеры да булмаган яңа клуб Сормат дип аталырга охшый.
Башқырт балы деген бренд болдырып, оны Башқырстан Республикасы шиклері білен белгілеу тәқдемінің дүріс бұлы бұлма отырында бәхәсләр дәуам ете. Икенче дөнья сугышы чорында донлыклы Башқырт атлы дивизиясе оештырылуга киләсе елда 70 ел тула. Бу вакыйганы республикада зурлап билгеләп үтәргә телиләр. Башқырстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башқортстан күршеләрдән калышуды бер сақтала хуп күрмәй. Күрше Татарстанга Рубин футбол клубы өсөн бер нисә ел көнләшеп карагандан һуң Өфөләлә яңа футбол клубы барлыкка киләсәк. Уга исемде интернетта тавыш бирүләр аша билдәләнәләр. Шулай итеп яңа әлегә үҙе төҙөлмәгән команданың атамаһы Сармат буласаҡ. Ошо көндәрдә клубтың логотибы, атрибутикаһы, футболсыларҙың кейем өлгөләре ҡарала башлаясаҡ. Тик әлегә спортсылар да уларҙың тренерҙары ла билдәле түгел. Әбенә учалаулар өсөн күңелһеҙ мәлдәр яҡынлаша. Учала тау байыҡтырыу комбинаты директоры Ильяс Абдрахманов отставкаға китә. Ул учаланың Гарнек футбол клубын ойоштырыусы һәм оның хужаһы булараҡ билдәле. Хәҙер Гарнектың ябылыуы ихтимал. Ошо көндәрҙә матбуғатта башҡорт бала брендының дөрө теркәләүенә шикләнеү белдергән мәҡәләләр донъя күргәйне. Рәсәйҙә теге яки был төбәктә үҙенсәлекле бал сығарылыуы буйынса етди тикшереүҙәр булманы тиеп, был мәҡәләлә АПИС аналитика үҙәге директор урынбаҫары Александр Арамазян. Башҡортостандың умартасылыҡ һәм апитерапия буйынса ғилми тикшеренеү үҙәге 2005 йылда Рәсәйҙә беренселәрҙән булып башҡорт балана патент ала. Александр Арамазян был үҙәктә республика умартасыларының дөйөм хеҙмәтен үҙҙәренә алыуҙа ғәйепләй. Азатлыҡ радиоһы хәбәрсеһе мәҡәләлә күтәрелгән мәсьәләләргә аңлатма һорап, апитерапия үҙәге етәксеһе Әмир Мишомғоловҡа мөрәжәғәт итте.
Без башкорт балын инде аның үзенчәлекләрдән ныклы бирәндек. Һәм аның башка регионнарга караганда ул бал инде үзенең сифаты белән аерылып торганын исбатлары өчен үзләрен гылды эшләрдә башкарды. Һәм дә шул гылми эшләр нигезендә инде 2005 елда без башкорт балына танытып алдык инде. Ул күрһәтә инде безнең бу башкорт балы Башкортстан җирендә җитештерелгән дигән бу танытма нигезендә инде безнең учреждение гына бүгенгендә үзенең продукциясендә башкорт балы дип атай ала инде. Ошо авак ярдәмендә без Мәскәүдә һәм Санкт-Петербург Бұрықта 6 фирманы, Мәскәүдә 1 фирманы инде, башқұрт балын хатқан фирмаларды дұттық инде. Алар инде этикеткәне яғынлар башқұрт балы деп, әсіндә инде Башқұрстанда етештірілген бал түгел. Шуға инде біз аны итбатлар сағарып, біз аларды сұтқа бердік инде. Біз аларды еңіп сұқтық бүгінгінде инде, сәм де алар бүгінгінде шул фирмалар инде, өзәрінің итбатларын апармасы бұлар, башқұрт балы башқа балдан айырылмай, аны сифаты насарымыға яқшы түгел башқа регионларға қарағанда тебінде, кәмхор итмәксі бұлар башқұрт балын, просто провокация, халықтарды түрлі Юнешка башларын бутарсын эшләнгән эшендә. Президентыбызның безнең әйтелгән сүзе бар, безнең брендларны испатлар кирәк, патент алырга кирәк, курайга алырга кирәк. Башкортның кымызын, казыларды, технологияләре алдагы тормышта бүтәннән дә патентлап әйтергә кирәк. Бу юнешкә үзебезнең эшебезне без дәвам итергә тиешбез, бер-берегезгә карап тормаенса, һәм дә алдагы тормышта инде бу патентларны кулга тотып инде Башкортстанның данын, һәм аның җитештерелгән продуктларын һәрвакыт таклап, яклап калырга тиешбез.
Тамыр балалар һәм үсмерләр телеканалы бүгендән республиканың кабель челтәрләре аша 6 сәгатьлек эш режимына күсте. Тапшырулар Өфенет, Башинформсвяз, Кристалл селтәрләре аша күрәтелә. Улар иртәнге 7-лә башлана һәм киске 11-гә тиклем бара. Проекттар арасында тау-тау яңалыклар, борсак, ирлы кәрәт, бауырхак, шәпәрба, шатлык кире көвектәр бар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөек Ватан һуғышы елдарында данлыклы 112-нче башҡорт кавалерия дивизияһы ойошторолоға киләһе йылда 70 йыл туласаҡ. Генерал Миңлеғәле Шаймуратовтың атлы ғәскәре башҡорт АСР юғары шураһы башланғысы менән 1941 йылдың ноябрендә төҙөлә. 4 айдан һуң фронтҡа юллана. Әле Дим ҡасабаһында дивизияның музейы эшләй. Уның етәксеһе Илюза Ғәйнуллин әйтеүенсә, 70 йыллыҡ юбилейға әҙерлек әленән башланған. Был эштә уларға Башҡортостандағы милли мәҙәни үҙәктәрҙе ярҙам итә. Сөнки 112-нсе атлылар дивизияһында башҡорттарҙан тыш башҡа милләт вәкилдәре лә була.
Дивизияның 70 йыллығын билдәләүгә әҙерлекте без ветерандар советы менән берлектә хәҙерҙән үк башланыҡ. Күп саралар планлаштырылған әлбетте. Шул рәттән фәнни ғилми конференция уҙғарыу, дивизияның ҡыҙыл атлылар газетаһына арналған фотокүргәҙмә асыу, бәлки насип булһа дивизияның бүгенге көндә иҫән булған ветерандарын йыйып, ҙур матур тантана уҙғарыу һәм башҡалар. Әҙерлек барышында музейҙә Башҡортостандың дуҫлыҡ йортының милли мәҙәни үҙәктәре етәкселәре менән дә осрашыу уҙғарҙыҡ. Был тик тумалға ғына түгел, дивизия ауыр бәрелестәр аша үтеп, бик күп юғалтулар кисергән бит инде. Һәм уны тулыландыру мақсатында башка формированиелардан да өстәлмә күстәр килеп кушыла. Каваҡ, үзбәк, төркмән, чечен, дагыстан, Украин һәм башка милләт халкынан. Шуңа күрә без ошо осрашуды оештырдык та инде. Дивизион 78 яугере Советтар Союзы герои исеменә лаек булган. Шуларның арасында 5 кеше милләте менән төркмен. Дивизионның беренче герое Анахлыч Атаев та төркмен милләте менән. 10 яугере Украин, 3 кеше үзбек һәм башка милләттәр. Безгә улар турында шулай ук дивизионның башка яугерләре турында мәгълүматлар бик тә кирәк. Бүгенге көндә бәлки башка республикаларда, төбәктәрдә исән ветерандарыбыз бардыр. Улар менән бәйләнеш булдыру безнең өчен бик тә мөһим. Шуңа күрә милли мәдәни үзәкләргә мөрәҗәгать иттек тә инде. Улардан ярдәм өмет итәбез. Төркмән милли мәдәни үзәге рәисе Сапар Мурат Шамгалиев безнең менән эләсәктә ихлас хезмәттәшлек итү турында белдерде бу очрашуда. Дагыстан мәдәни үзәге рәисе Магомед Султан Магомедов музей үткәргән сараларда актив катнашырга, матди ярдәм дә күрһәтү ягын онытмаска кирәк дип әйтте. Шота Руставели исемендәге грузин милли мәдәни үзәге рәисе Давид Гурешидзе музейның эдермәнлек эшләре турында да әйтеп китте. Башкорт милли мәдәни үзәге актив рәисе Ләлә Бишева Башкортстанның райондарында бу юнәлештә эшләрне әүдәмләштерергә, авыл советларын шулай ук ялып итәргә кирәклеген билдәләп үтте.
Благовешин қалаһында бер нисә ел элек милиция татарлығына бәйле низак һаман да тукталмай, ошо көндәрдә Өфөнең Ленин район мәхкәмәһе тагы бер эште караны. Бул юлы амондардан кыйналган бер кешегә 62-сенә 50 мең сум төлөү турында карар ителде. Благовешиндә милиция татарлығыннан һуң рәсми рәвештә 300 кеше каза күргән дип исәпләнә. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов Дмитрий Медведевтың өченсе һәм унан һуңгы бала туганда гаиләләргә бушлы йер участкаһы бүлү турындагы тәкъдимен кыска вакытта тормышка ашырырга вәгъдәләй. Россия башлыгы федераль йыйылышка мөрәҗәгатьнамәсендә хөкүмәткә ошондай бурыч йөкмәткәйне. Бул башлангычты тормышка ашыруды кисекмәстән башларга кирәк. Буның өчен Башкортстан кануниятына тиешле үзгәрешләр индерү өстендә эш башларга кирәк дине республика итәксеһе Рөстәм Хәмитов.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Қозанда Татар тарихының 3-нче томы тәкъдим ителде. Татарстан Фәннәр академиясендә җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителгән бу китап Алтын Урда чыры турында. Онда монголлар явыннан алып Алтын Урданың таркалуына кадәрге чыр тасвирлана. Китап турында тулырак итеп Қозаннан Райнур Шакир сөйли.
1055 биттен торган күләмле китапны нәшер итү өчен Монголия, Америка Кушма Штатлары, Венгрия, Төркия, Тайвань, Казахстан кебек чит илләр, Уфа, Мәскәү, Санкт-Петербург һәм башка төбәкләрдән 42 галим катнашкан. Китап авторларыннан Галим Дамир Исахов сүзләренчә, әлеге басма соңгы дәврдә Россиядә чыккан Алтын Урдага багышланган иң саллы китап. Моның белән бер рәттән китапның икенче бер үзенчәлеге аның халыкара дәрәҗәдә хәзерләнгән булуында. Галим фикеренчә, китап хәзерләнгәндә шәтерекле мәсьәләләргә зур игътибар бирелгән.
Россиядә тәрсә әйткәндә бит инде алтынлыда харашка тискәре булып килде. Менә без хәтта язган вакытта аны килешеп сөйләшәбез инде. Бар бит инде Россиядә шундый бер күптән килә торган сүз иго дигән, иго. Менә шул проблема буенча без гомумән мөрәҗәгать иттек аерым рәвештә Америка галиме Галперинга, атаклы белгеч инде. Ул бүлекне ул язды. Сагандан безгә претензияләр булмасын эшләдек без менә. Ул теге бездәге төсле элеккегә штамплар белән язмый инде. Чөнки ул бит билгеле, бер әйтик, Алтын Урда чорында налог системасы ул уннан бер тәшкил иткән. Мәсәлән, Татарстанга бүген андый налог салсалар Москвада безгә бик яхшы булыр иде. Шуңа күрә ул вакытта теге Алтын Урданы тискәре якта гына карау дөрес түгел дигән фикер әйтә Галперин әфәнде.
Дип белдерә Исхаков. Исхаков сүзләренчә, китап бик күп әһәмиятле темаларны күтәрсә дә, аның җитешсезлекләре барыбер калган әле.
Тулай булган вакытта бу калын китап һәм аның концептуаль әле проблемалар бар аның эчендә, чөнки күпме тырышсаң да бөтенләй бер ел язып бетереп булмый. Китапта әзрәк шундый аерым кошыклар кирип китү бар. Бу мин кепчелек дип саныйм. Һәм аның шулай икәнлеге үзебезгә дә күренеп тора, ул электә күренәдер, чөнки Алтын Урда чыры ул әлегә кадәр тиешле дәрәҗәдә иранып бетмәгән. Менә бу шул яшьтә бер адым булачак, һичшиксез. Аннан соң билгеле, бу китапны язган вакытта Татарстан галимнәренең үзләренә дә әле алга таба ныклы эшләргә кирәк икәнлеге сизелде.
Ди ул.
Исхаков Алтын Урда дәүләтенең җимерлеген моңарчы бик ишетелмәгән бер сәбәпкә бәйләп күрсәтә.
Гадәттә шулай бу темага бездә ялгыш карашлар яшәп килә. Мин уйлыйм, Алтын Урданың ягылуында иң зур сәбәпче булган сәбәп ул карашума. Теге халера белән кебек авырулар инде алар бит 14-нче елның 1-нче яртысыннан башланып, ул вакытта хәтта Европада хакында кырып тора язалар. Шул авырулар инде. Ул менә Алтын Урдага бик каты тискәре нәтиҗә ясы. Чөнки анда шундый ялгыш карашлар бар. Теге Алтын Урда күчмәләр дәүләте дип. Алтын Урда шәһәрдә дәүләт булган. Шуңа күрә идел бойы гел тулган булган шәһәрләр белән хәзер без беләбез якынча 200 шәһәр урынын Алтын Урдага. Алар Идел буе, Кара диңгез ярларында төзелгән шәһәрләр. Менә шушы шәһәр халкы иң беренче бик нык ударга дучар ителә. Авырулардан бик күп кешеләр үләләр, һәм бу экономикага зыян сала, һәм шул ук вакытта монда бик күп кенә үлә аристократлар, һәм дәүләттә варислык системасы җимерелә. Менә шул удардан соң Алтын Урда инде бүтән аякка баса алмый.
Дип белдерә Исаков. Нәтиҗәдә сәүдә юнәлешләрдә үзгәрә. Юллар көньяккарак күчә. Бу исә үз чиратында Алтын Урдагы тагында тискәре йогынты ясый. Галим сүзләренчә, моның белән бердән дәүләт эшендә хакимият көрәшләрдә көчәеп китә. Бу таркаулык Алтын Урдадагы башка халыкларның баш күтәрүләрендә барлыкка китерә. Шул исәптән урусларның үсүе дә әнә шул вакыттан көчәя башлый.
Шуңа күрә монда Алтын Урданың таркалуында бер генә сәбәп булмаган минемчә, төрле сәбәпләр булган. Монда экологияны да уйларга кирәк, чөнки ул бит шума юкка килеп чыкмый. Ул сәбәп була экологик сәбәпләр була. Аннан соң икътисади сәбәп дә бар, һәм билгеле сәяси сәбәпләр инде ишке таркалуы килеп чыга.
Дип саный Исхаков. Бу китапның тагын бер әһәмиятле ягышында, аның ахыргы битләрендә документлар җыентыгы да теркәлгән. Чөнки адам баласы тарих өстендә тарихчылар фикерен укып кына түгел, ә үзе шушы тарихи документларны укып уйланырга тиеш ди Дамир Исхаков. Ни хикмәттер, тәкъдим итүдә китапның үзен түгел, ә аның рәсемен генә күрергә туры килде. Басманы тарих институтыннан тәэмин итеп ала. Бәясенә килгәндә, ул хәзергә 600 сум тора.
Татар тарихының Алтын Урда чыры турындагы яңа китап белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршинда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры яңа премьерасын халыкка тәкъдим итте. Оренбург тамашачысы танылган драматург Кәрим Тинчуринның Тутый кыш трагикомедиясын карады. Олар арасында Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова да булды.
Күптәннән татар театрлар сәхнәсендә куелмаган бу классик әсәр тамашачыга яңа укылышта тәкъдим ителде. Спектакльне театрның сәнгатьче тәкъшесе, Русияның һәм Татарстанның атказанын сәнгать эшлеклесе Рөстәм Абдуллаев сәхнәләштерде. Рәссәме Булат Насихов. Хәл ике вакыт эзлеклелегендә күрсәтелә. Беренче пәрдә белән икенчесе арасында бер гасыр вакыт үтә. Гражданнар сугышы башланган вакыт, җәмгыять паникага, куркуга, мәхшәргә бирелгән. Кешеләр туган якларын, яшәгән ләрен ташлап шит якларга кача.
Балык шәһәрләренең башлыклар булмай дигәннәре. Россиядә тарихта булган язмышы, тик кемне хәйдүне күрсәткән кешене фактлар
Сәүдәгәр спекулянт Тәхфәт Садыковның гаиләсе шул фаҗигале көннәрдә таркала. Ул үзе бөтен булган байлыгын кыстырып алып, Себер якларына кача, ә хатыны Фатима ике бәләкәй бала белән үзе инде кала. Икенче пәрдәдә Кәрим Тинчурин сюжетын безнең көннәргә күчерә. Режиссер гасырлар үтүенә карамастан, акча йыгынтысы кешенең үзгәрмәвен күрсәтә алган. Пәрдәнең безнең вакытларга салмак кына күчүе дә шул ук бер нәрсәне аңлата. Вакчылык, караклык, хыянат, ике излелек, кынлык. Алар бер чырга гына хас әйбер түгел, ә мәңгелек билгеләр. Булар барысы да тамашачыны уйларга мәҗбүр итә. Рөстәм Абдуллаев спектакльдә заманча музыка белән утны бергә уңышлы куллана алган. Бу алым классик әсәрне заманча итеп күрсәтергә мөмкинлек бирә. Артистларга килгәндә спектакльдә барлык труппа катнаша. Тутый кыш спектакле белән үткән гастрольләр вакытында Казан тамашачысы инде танышып өлгерсә, Оренбургларның күбесе әлеге премьераны декабрьдә карага җыена гына.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрының яңа премьерасы, Кәрим Тинчуринның Тутый кыш трагикомедиясе турында хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Заманда барлык татар авылларын гөрләткән казымалары инде акрынлап онытыла да башлаганда, Ижаудагы татар милли мәктәбендә быел беренче тапкыр каз өмәсе йоласына багышланган кичә оештырганнар. Кичәгә килгән өлкәннәрнең каз өмәсе турында сөйләгән хатирәләре анда катнашкан мәктәп укучыларына гына түгел, бәлки Азатлык радиосының күп кенә тыңлаучыларына да кызыклы булар. Ижаудагы каз өмәсендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Қозымасын 107-ші санлы бақшада бірінші тапқыр ойыштырдылар. Шуңа да бабаларға, бабалардан қолған бұй ела турында олдан аңла төш алып барылған. Сөз бақшаның тұтар тілі білгеші Ләйсірә Юсуповаға.
Бәйрәмнің оздыру мақсаты – халқыбыздың ғырып қадетлерін, елаларын бабаларда үйрету, оларға таныту, һәм сөйләу, көрсәтү. Әтиенділерінің бұлышлығы ярдәм итте бізге. Бәйрәмнәрдән аты бойынша алар үйлерінде де бабаларға әлеге бәйрәм турында сөйләделәр. Хәзер менә біз үзебез шул бәйрәмне нығыту мақсатыннан кешене оздырабыз, әбиләр белән әниләр
Балаларга шун бәйрәм күрсәтү өчен уенчык казлар тегеп, каз каурыйларын күпләп әзерләгәннәр. Малай кызларның әбиләре яшьлек хатирәләрен искә төшерде. Фәридә Пазакирова, Мөнира Исхакова һәм Венера Валееваны тыңлый.
Күршеләр белән җыелышып, казларны шушылай бергә җырлый-җырлый, чистарта идек. Аннары инде субыйларына төшеп, дәкәләрдә шуларны кыендырып, шәйкәп, җыып алып керәбез. Аннары кичтән булай иде, каз ашлары, шулашта җырлыйлар, бийләр, уйныйлар иде. Бик күңелле уза иде шулай казымәләре. Казының менә канатларын балаларга биреп чыгара идек. Барыгыз шәшегез басуларга, җырагырак шәшсәгез, күбрәк казлар булыр икенче елга дип. Алар көлешә-көлешә берсеннән-берсе узыша-узыша шул канатларын таратып йөриләр иде. Кызык уза иде инде ул. Алар шул безнең кырыйда каз канатлары жылкып утыралар иде. Җын күбрәк булсын, мендәрләр күбрәк булсын дип.
Казымәсенә күбрәк кызлар, әбиләр, балалар җыелгандыр бит инде. Кич белән менә ашларга егетләр килә иде мә? Әллә инде айрым гына утыра идегезме?
Кем каз җылкырга килгән, шуларның өендә кем бар, барса да килә инде. Ирле хатынны, апалар, балалар килешие. Балаларга каз тәпиләре пешерәләр иде. Каз башлары бик күңелле уза иде ашларда.
Менә апа, сезнең хәтердә каз мәсеннән нәрсә калды?
Бик күңелле уза иде. Ул вакытта өмәләр кеше күп буладыр, казлар күп буладыр. 18-20 каз суядыр без үзебез.
Каз мәсенә иң уңган җитез яшь кызларны киленнәрне чакырганнар. Иң мөһиме казның тиресен саклап, юннарын чиста итеп йылкырга кирәк. Бу әмәләрдә әби апалар үзләренә килен дә сайлаганнар икән.
Шунда инде ярышып-ярышып кем алданрак бетерә, кемнеке чистарак була. Шуңар инде эшләр беткәч казларын җыып кайткач инде призлар бирәдер икезе бишчә.
Нәрсәләр бирә идегез?
Кайсына каз канаты, кайсына тәбие, кайсына нишек инде шулай. Кайсы бер кеше икене җылыкка, кайсы бер кеше берне дә җылып бетерә алмыйдыр.
Әбиләр җыелыр як, яши куярлар иген уртасына, әбиләр күргем утыралар шул яши хрина, каз җылкалар башыннан ябышалар, чистартып бетерәләр. Әгәр дә күп-күп алса, казның тиресе йыртыла. Йыртылмасын өчен бәләкә-бәләкә генә алып, киң беренче урынны ала. Берәү берне йылкала, берәү ишне йылкала. Менә нәрсә, приз дигәндәй беренче урынны кем ала дип, менә әбиләр кыштырышырлар инде. Ә балалар сәкегә менеп, аларга пишекләрләре юк, каз башы, каз аягы, каз тәпие. Без аларны чистартып утыра торган иген дип балачагында булгачтын. Аннан соң инде Казанда казны җылканнасын куйнарышуга тагып алалар. Калган тагын шырпыларын, бәбе җыннарын диләр инде. Аларны чистартып аппак булганнан соң кентәләр басып су буена чыгып китәрләр. Анда инде җырлы-җырлы барлар яшьләр. Олылар инде тагын тиләкләр теләп, киләсе елларга да шушы уңышларын күреп куанычлы ашарга язсын. Илләр еллар тыныч булсын, сугышлар булмасын, ачлыклар күрмәек, күфрлекләргә төшмәек дип барып җиткәнче тиләк теләп Бик авыр заман булса да, тормыш бик күңелле булды менә шушы вакытларда.
Нәкъ шын казымасындагы кебек җырлап, шаяртып, өлкәннәр һәм сабыйлар казларны йылкты. Каз канатларыннан мамык сыпырды. Оештыручылар казларны чишмәдә юу йоласын да онытмаганнар. Кентләргә казларны элеп, өлкәннәрне чишмәгә озаттылар. Ә аларның кайтуларын көтеп, утырма оештырдылар. Җыр, уен, көлке, шаяртулар бер минутка да тынмады. Әлбәттә, шундый утырмалар сый хөрмәттән башка да узмаган. Фәридә Пазакирова әйтүенчә, элегелектән куаз башларын, тәпиләрен балаларга пешереп биргәннәр, куаз майында кыздырган кыймак тәстәл түрендә булган. Куаз майында пешкән ризыклардан да авыз итте утырмада катнашучылар һәм шулай ук бәйрәмне күзәтергә килгән һәр кеше. Куаз мәсенең тагын бер йоласы, куаз мамыгын юлларга сибе, бу турыда да онытмаганнар бакшада.
Иңнән чып китәсең, сибе-сибе су буена чаклы баралар бездә. Бездә Иш елгасы якын, анда булында торалган була инде. Ижылдан кайткан кунаклар күбесе май канаты дип, аны таң үзләренә җыярлар.
Куаз мәсе утырмасында бу йола да үтәлде. Ә моны инде 107-нче санлы бакшага татар гаиләләреннән балаларның күпләп килүен көтәләр дип аңларга кирәк.
Ижауның татар балалар бакчасында үткән куаз мәсендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз. Oh,